Kjære Jesus,
jeg har lyst til å takke deg for at vi alle ligger på ditt hjerte. Og vi alle er kjære for deg. Og det er deg svært om å gjøre å redde oss. Og så ber vi deg at det må lukkes for deg, Herre, og få din vei med oss, koste hva du vil. Nå ber jeg deg om ikke stå i veien for deg, men at du må få gjøre dine gjerninger imellom oss. Herre, vi ber om din hellige ånd til både tale og høre. Vi legger stunden i dine hender, Herre Jesus. Amen. Profeten Jeremia, kapittel 7. Dette er det ordet som kom til Jeremia fra Herren. Stå i porten til Herrens hus og rop ut dette ordet og si: Hør Herrens ord, hele Juda, det som går inn gjennom disse portene for å tilbe Herren. Så sier Herren, allhærs Gud, Israels Gud: Betra vegane dykkar og gjerningane dykkar, så vil jeg la deg bo på denne staden. Fest ikke lite usanne ord når folk sier: Her er Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Men dersom det betrar vegane og gjerningane dykkar, dersom det skiljer rett mellom mann og mann, ikke kuar den framande, den farløse og enkja, og ikke renner ut skuldløst blod på denne staden, og ikke følger andre guder til ulykke for deg selv, da vil jeg la deg bo på denne staden, i det land jeg gav fedrene dykkar fra Eva til Eva. Sjå, det fester lit til løgnord, til ingen nytte. Hva så? Det stel, slår i hel, driv hår, svær falskt, og brenner røykelse for bal og følger andre guder som de ikke kjenner. Og så kjem det og stig fram for mitt åsyn i dette huset som er kallet med mitt navn, og sier: Vi er frelste. Og så vil det framleis gjøre alt dette avskyelige. Har då dette huset som er kallet med navnet mitt vært ei røverhåle i augo dykkar? Sjå, eg òg har sett det, sier Herren. Gå til bostaden min som var i Silo, der eg lett navnet mitt bo i den første tida. Sjå kva eg gjort med det på grunn av vondskapen til Israelfolket mitt. Og nå, av de det gjør alle disse gjerningane, sier Herren, ennå eg talar til dykk tidlig og seint. Men det høyrde ikkje, og eg kallar på dykk, men det svarar ikkje. Så vil jeg gjøre med det huset som er kallet med navnet mitt, og som det søtt dykker lit til, og med den staden som jeg gav dykk og fedrene dykker, slik som jeg har gjort med Silo. Jeg vil kaste dykk bort fra åsynet mitt, slik jeg har kastet bort alle brødrene dykker, hele Efraims etta. Ja, her står det om et voldsomt alvor, om noen som søkte trøst i helligdommen i Israel. Nå er det litt usikkert hvor tid denne talen er helt, men hvis det er den samme som vi finner i kapittel 26, så er det i første tida til kongen som kom etter kong Josia. Men Josia var den siste gudfryktige kongen i Israel, og fra da av kan du godt si at det nådde tida til Israel, til Juda var ute. Det stadige forfallet fra Herren hadde ført til at dommen måtte komme. Det var ingen vei utenom. Alt Herren stell med sitt folk så ut til å være forgjeves. Og så var det en urolig tid i verdenssituasjonen. Assyrers rike var på tilbakegang og oppseilte det mektige babylonske riket med den kjente Nebukadnesar. I mellomtiden hadde også Egypten vært ute og snust seg litt rundt og gjort innhogg i Judalandet. Og disse veldige tingene gjorde jo folk urolige. Når Guds sanne profet hadde forkynt, nå er dommens tid. Så var det jo de fleste forkynnerne sa noe annet. De sa, nei, det skal gå godt. Fred skal det ha. Og de prøvde å roe det ned det hele. Og da er det i denne tid folket setter sin lit til helligdommen og kommer til tempelet og offrer til Gud. Og trøster seg til Guds tjeneste og sine offringer. Og dette er noe som ikke er første gangen det har skjedd på jorda, men like ifra Kain og Abels tid, så er det to slags gudstjeneste. To slags gudsforhold. Kain sitt og Abel sitt. Begge offret til Gud. Begge ville ha samfunn med Gud. Men det er en forskjell. Den kainske måten å ha med Gud å gjøre, er at den søker nåde uten omvendelse. En vil ikke vende om. En søker Guds nåde, en vil gjerne være trygg, en vil gjerne ha fred, men uten omvendelse. Uten at det kommer i nytt og sant forhold til min synd. Og derfor blir forhold til synd og værende som det var. Og så kommer de, når enda de lever i strid med Guds vilje, og stiger fram for Gud, vi er frelste. Men så fortsetter de akkurat som før. Det ble ingen forandring. Det ble ikke noe sant Guds forhold. Men i virkeligheten ble Guds styrking jo av Guds styrking. Jeg tok med meg en bok her, så heter Sannhet og Gudfryktighet. Jeg er puttelig å lese litt i. Og der står det mye, det er katekismus som er forklart med spørsmål og svar. Dette har vært kristendomsbok i Norge i mangfoldig år. Og der står det om at en kan gjøre ytre gudstyrking. Det er Erik Pontoppidans i bok, så det har jeg gjerne hørt om henne i alle fall, om ikke alle har henne. Hun er vel verdt å ha. Og er vel råd å finne fattig kanskje ennå, jeg vet ikke. Har du, Jon Ivar? Hun er råd å kjøpe. Og der står det om hvordan en kan gjøre den ytre gudstyrkingen til sin avgud. Det å lese og be. Det å gå på møte. Ja, enda til det å offre i helligdommen kunne bli avgudstyrking i virkeligheten. Hvordan kan det gå til? Noe som uten tvil er godt i seg selv. Ja, da skriver han, hva kommer det av at menneskene misbruker av gudstyrkingen slik? De vil gjerne ha noe å støtte seg til for å føle seg sikre. Når den ugudelige blir fordømt av sin egen samvittighet, men ikke vil omvende seg til Gud, så begynner han i sted å sette sin lit til skriftemål, nattverd, og ytre gjerninger. I det søker han trøst for sin uomvendte sjel. Det som er uskyldig og godt i seg selv, blir da en avgud for ham. Det vil si det hindrer ham fra å dyrke Gud i ånd og sannhet, mens det nettopp skulle hjelpe han til dette. Og noe lignende er det som skjer her i Israel, at det som skulle være Guds hjelp til å komme i samfunn med han, det ble i virkeligheten et hinder. Noe de støttet seg på fordi de ikke ville vende om ifra sin synd. Ikke ville la Guds lys komme inn i livet og si sannheten. De lukket sine øyre for Guds sannhet om sitt liv. Men likevel ville de ha Guds nåde. Likevel ville de ha trøst. Og så kommer de til helligdommen og offre. Og les og ba og var med. Og så stiger de fram der og sier, vi er frelste, det skal gå godt, vi har Herrens tempel, det kommer ikke noe dom over oss. Og så var det mange som trøster i den stillingen, ja, det er rett, for Gud er kjærlig. Og da kan vi veldig lett komme bort i selv, akkurat det samme. Der en lever på en slags nåde, så heller livet utenfor. där mitt verkliga liv inte vill få komma in i lyset. Där jag i verkligheten lever efter min egen vilja. Och så känner en sig anklagad och så söker en tröst hos Gud. Utan att vara sann. Men den glädje som sådana får är inte av rätta slaget. Därför är de i verkligheten utanför. När Guds barn glädjer sig över evangeliet i Jesus, så är de utanför. För den helige ånd är sannhetens ånd. Och får inte sannheten komma in i mitt liv, så blir inte Guds styrkelsen min av rätta slaget. Då blir det bara något som står i ett annat kapitel om de falska profeterna. De prövde att bygga sig upp ett värn mot Gud och hans dom så inte håller. Och så kommer de falska profeterna och stryker kalk på. Så de inte ser spräckorna och inte ser hur dåligt det är. Och så får de tröst. Och så roar en ner sin samvittighet med massa gudliga ting. Men så däcker en i verkligheten över det verkliga förhållet. Att jag inte vill vända om. Att jag inte vill vara sann. Att inte livet mitt verkligen får komma in i Guds ljus. Och så blir det där svik i ånden. Så gör att jag aldrig kan komma i samfund med Gud. Så länge jag har den inställning. Och därför hade jag löst om. Där kunde med Guds nåde bli sån. Att jag och du kunde bli stille lite grann. För vårt egentliga liv. Hur är det med mig? Hur är det i livet? Och då är det gärna släk att det är det ting som jag inte tänker på i det hela. Så är det något med det första Guds spörrette. Och när man tänker på Guds bud, Guds helige vilje. Så är det gärna så att det är ett bud med väldigt sjelden hör något om. Och det är det fjärde budet. Du ska ära far din och mor din. Så ska det gå det gott. Och du ska leva länge i landet. Nu är det släk att något av det som kännetecknar de sista tio är olydighet mot föräldrar. Det är något som ska vara särligt i den sista tid. Där människorna lever så att de lever i strid med Guds vilja här. Där barnen är olydiga mot sina föräldrar. Där de sätter sig upp emot sina föräldrar. Och tänker inte på att det där är verkligheten att sätta sig upp emot Gud. Och så är det gärna att efter kvarts ungdomstid och käm så vänder sig till ett respektlöst förhåll till sina föräldrar. Där en behandlar de många gånger så luft. Där en tar allt de ger som själv sagt. Och där en så sig aldrig säger tack. Och där de kan få höra både det ena och det andra ord som kan vara sårande. Och så tänker ni inte på att detta har med Gud att göra. Du ska ära far din och mor din. Och nu kan det hända att det kommer en dag när du börjar vakna för det. Gamle biskopen i Norge säger till Hög. Han sa något som märkte mig en gång. Där finns barn som gärna ville grava föräldrar sina uppåt och grava med bära henne. Om de bara en enaste gång fick säga tack. För de tackade inte medan de hade det. Allt var så självsagt. Allt var så frimodigt och fräckt. Och så kan föräldrar stå där som vittne mot dig. Guds lys har inte fått komma in i hemmen där du färast. Och så vill jag spörja dig. Hur läs är du mot dina föräldrar? Och nu är det släk att det där med lydighet får inte samma grad hela livet. För man ska leva vårt eget liv när man blir vuxen. Men då ära föräldrar, det gäller till döden. Så vill jag spörja igen. Har Gud fått komma till här i livet? Och nu gäller ju inte detta bara kun våra jordiska föräldrar. Men Gud har sett en orden i samfunnet. Där han har sett någon över oss. Så detta gäller förhållet till lärarmyndigheten. Både de som är lärare i Guds ord. Och de som är lärare i timliga ting. Sån som ställer sig med sina lärare har med Guds ord att göra. Gud har också ord till lärarna och till föräldrarna. Det är säkert. men jeg skal ikke ta fram alt. Og sammeleis har det med forholdet til myndigheten å gjøre. En som lever i fusk og lovløse i forhold til myndighetene. Og dette ikke får komme inn i Guds lys. Så kommer han ikke i rett forhold til Gud. For Gud krever sannhet. Jeg skal ikke gå så mye inn i dette. Men her gjelder det at Gud får komme inn så mitt virkelige stilling kommer inn i lyset. Sånn som det er med meg. Så jeg ikke heller er utenfor. Men at jeg får stå for Gud sånn som jeg er. Med sannheten. Dette budet står før femte bud. Det kan vi merke oss. Og et kjennetegn på at den i grunnen ikke har så mye med Gud å gjøre, er at dette betyr i grunnen så veldig lite. Har ikke tenkt på det engang. For da tenker sine tanker, dette betyr ikke noe i verden, noe særlig. Men det er det første budet om vårt forhold til våre medmennesker som Gud har gitt. Nå er det i det femte budet så står det om at du ikke skal slå ihjel. Der har Gud sett et vern rundt livet. Men her er det veldig fort at det kan skje noe likevel. Fordi at om du ikke slår ihjel, skjønt det skjer i stor grad i vårt land, i bokstavlig mening. Det er mange, 15.000 foster som roper til Gud hvert eneste år. Det er jo drap da, av forskjellige grunner. Men de fleste mord skjer jo ikke med hånd, men de skjer blant annet i munnen. Der en snakker nedsettende og lar hatet komme til uttrykk med stygge ord. Der en kan ødelegge for sin neste så inderlig djupt. Og der det er uoverensstemmelse mot mennesker, der en lever i hat og uoppgjorte ting, så hindrer en. Så en gjerne ikke vil ta opp. Og så prøver en å søke trøst hos Gud. Men der en heller visse forhold utenfor. Der det mennesker en lever i fiendskap til. Så en ikke kan like og ikke vil like. Og så er det hat i hjertet. Og så kan ikke du få glede i Gud før dette forholdet får komme inn i lyset, der du må sanne din stilling. Og slik er det jo så lett å finne mange unnskyldninger, at det er jo den andre sin feil. Det er jo den andre. Men da forsvarer ikke ditt sinnelag. For det står at det der som ikke av hjertet tilgir hverandre, så tilgir ikke han oss. Og det har vi en veldig klar lignelse om ifra den 10.000 talentene. En talent er jo så at vi tenker ikke på det, men en talent brukte de 20 år på å tjene i Israel hvis det var sølv. Og hvis det var en talent i gull, så var det vel sånn at de færreste aldri nådde det. De nådde ikke opp i det, de fleste mener jeg. Og nå var det en som var skyldig 10.000 talenter. Og så fikk han ettergitt alt. Og så går han ut og så treffer han en av de som skylder han noe. Og så tar han strupetak på han. Og sier betal der du skylder. Og så kommer jo dette, og så setter han i fengsel. Gjeldsfengsel. Og så kommer det Herren for øyre. Hvordan denne stelte seg, og så blir han kalt inn igjen. Og så sier han, hele de store gjeld etterga jeg deg, skulle så ikke du. Og så blir han kastet inn, og det blir sagt, du slipper ikke ut at før du har betalt siste kvitten. Da taler Jesus om at det går ikke an å leve i nåden, og samtidig forsvare uoppgjorte ting, utilgivelig sin hat. Det går ikke. En kan jage og prøve å få fred, men en får ikke fred. For Guds ånd er sannhetens ånd. Og så er det ting som må gjøres opp. En annen ting er at du synes ikke du klarer å tilgi. Da kan du få ligge i din hjelpløse for Jesus og be om nåde og frelse. Og da vil det snart bli sånn at din synd for han er så stor at det ikke rekner med det du har med de andre. Så vet vi at Gud har gitt oss det sjette budet der han sier du skal ikke bryte ekteskapet. Og nå er det, har Gud sett et gjerde rundt ekteskapet. Der han sier de to skal være ett kjøtt. Og gå over dette gjerdet enten å bryte seg inn i et ekteskap som opprettet. Eller bryte seg ut av ekteskapet er jo å bryte ekteskapet. Men samtidig er det et annet skille som Gud har sett utenfor ekteskapet. Har han sett et skille mellom mann og kvinne. Så ikke skal overtres uten at ekteskapet blir brutt. Utenfor ekteskapet er det et hellig skille mellom mann og kvinne. Å bryte disse grensene er å bryte ekteskapet. Nå er det ikke slik at det er akkurat kun skilsmisse som er ekteskapsbrudd for en som er gift. Kjærlighetsløs oppførsel som bryter ned respekten og kjærligheten i ekteskapet, det er ekteskapsbrudd. Og den som lever sånn i lag med sin ektefelle, vil snart møsse freden i Gud, hvis han ikke kommer til omvendelse. Der han lever i strid og i ukjærlighet overfor den som Gud har gitt han. Og det er så veldig nærliggende. For når en kommer så tett inn på hverandre, så ser en jo så inderlig godt hverandre sine feil. Og så vet en så inderlig lett hvordan en kan såre hverandre. Og så er det så fort at det ene teker det andre. Og finner en ikke da tilgivelsens vei, så en får gjøre opp. Så er det ikke så lenge før en driver og dreper hverandre med kjærlighetsløs oppførsel. Der respekten brytes gradvis ned. Og selv om det aldri ender i skilsmisse, så er det i virkeligheten ekteskapsbrudd. Derfor står det ikke minst til mannen at han skal leve med forstand, sammen med sin hustru som det veikere kar, for at ikke bønnene skal bli hindret. Jeg kjenner litt til det. Når det er noe som er uoverensstemt mellom meg og min kone, Wenche, han sier det selv om det er på opptak og alt, så nytter det ikke å gå inn og da heter det la offeret ligge og gå og gir opp. Kom så. Selv den helligaste handling må da vente til han får gjort opp. Og da sier ånden, du kan ikke, jeg skal for eksempel tale, og så er det ofte noe travelt og noe stress, sier jeg, og verpesjukan, sier jeg stund nå. Det var en sogning jeg har gjerne sitert for dere. Han skulle åpne møte, og så han så bleik ut om nebbet, så de spurte, har du sommerfugler i magen? Sommerfugler, sa han. Jeg har krauke. Ja, sånn kjennes det. Og sånn kjennes det for meg, og jeg har preikt lenge, og mange ganger. Men jeg synes nesten det blir verre og verre stund nå. Så selv om jeg klarer skjula det, så er det noe sånn. Og så kan det være så fort det blir noe. Det nytter ikke å preike før en ordner opp. Nytter ikke. Og sånn er det sannhetens ånd. Vi kan ikke få leve i mørket. En må få leve godt i sammen med sine medmennesker. Ellers så blir forholdet til Gud hindret. Og hvis det er noe slik en ikke vil ha inn i lyset, så kan en jage det en er god for å få det godt med Gud. Men før en kommer frem med sannheten, så får en det ikke godt. Det vil jeg bare si. Og slik gjelder det også utenfor ekteskapet, i forholdet mellom mann og kvinne. Når den skillingen som går mellom mann og kvinne utenfor ekteskapet blir krenket, så får en det heller ikke. For det er sannhetens ånd der. Og det er mange unge som har fått ødelagt sitt kristenliv og sitt ungdomsliv, vil jeg si, gjennom flørting, en flørtende livsførsel. Det er jo blitt sånn at det, mange plasser skjer ikke de kristne miljøer seg stort utifra de verslige hva flørt angår, selv om det ikke får så graverende konsekvenser mange ganger. Men lever du med Gud, så kan du ikke spille med andre sine følelser på den måten, uten at det får med Gud å gjøre. Det går ikke. Det står om å vinne sin make i helligelse og ære, og ikke i lystens brynde som hedningene. Og der er det så fort at en kommer inn i noe, så ödelige, og så minner Gud en, og så klarer han ikke rive seg løs ifra en livsførsel han har vendt seg til, og så lir ånden, og så glir han stille vekk, for han fikk ikke leve i lys i dette. Og så kan han nok hende at den blir gift, men den går der vengeskutt. Det var noe i livet som aldri kom inn i lyset. Nå er det håp for alle, så sier sannheten når det så skal være. Men det er ikke lett når Satan har fått reven inn i noe. Og nå er det jo ikke bare i handling. Det er jo sant. En kan med oppførsel, eggende oppførsel, påkledning, ordbruk, så kan en bryte ekteskapet om det aldri blir noe mer. Det er jo i stor grad. Det er jo utukt å se utuktige filmer og lese utuktig litteratur. Selv om du ikke gjør det, så gleder du deg over det og underholder deg med det. Og det er ikke renhet for Gud. Om mennesket forsvarer det, så lir ånden. Og du vet det går ikke. Du kjenner det. Men så er det også at det kan overtres ikke bare i gjerning, men i ord. Ja, enda i sinn. Der tanken får husere. Der du lever i tankelivet ureint. Nå er det slik at vi har anlegg for alt som imot Guds ord i våre hjerte. Alle sammen. Og kort tid så helst så kan det komme opp. Vi har en bitter rot som så ofte vil renne opp. Men det forhindrer ikke at det er forskjell på om fuglen får fyke over hovet, som Luther sa, eller han får bygge reir. En ting er tanken og lysten er der. En annen ting er å la det være der. Og forsvare det. Og ville ha det. Og ikke ville bryte med det. Og det er det som er så svært når en vil søke Guds nåde uten å ville skille seg fra uretten. Ja, det finnes enda mange som nok lengter etter å få det rett med Gud. Men de tør ikke begynne å høre. For de har en ubevisst følelse av at hvis jeg innlater meg med Gud, så må livet mitt bli forandret. Men det vil jeg ikke. En vil heller leve som en har. Og så tape Guds vennskap. Det er svært, men sånn makt kan det ha på oss. Og derfor er det godt at Gud får tale inn i den situasjonen. Og nå vil jeg spørre deg, hvordan er det i ditt liv så høyre? Lever du i noe som du ikke kan snakke med Gud om? Og så prøver du å leve med Gud, men du tar ikke forhold opp med din Gud. Nå kan jo mange bekjenne synd i andre ting, men det er en ting, da vil du ha. Da vil du ikke bryte med. Da får det heller være med den gode samvittigheten. Da får det heller være med mitt forhold til Gud. Det er svært da, men sånn kan Satan drive det med et menneske. Så han heller gir avkall på Guds vennskap og alltihop. Ber jeg for ha dette. Og slik var det jo her i Jeremias tid. Der levde folket i synd. Og så kommer de til helligdommen for å få trøst. Og det var så mange som trøsta de og roa de ned. Og da har jeg lyst til å si, du kan godt finne kristendom i Norge også, så vil roa deg hele ned. Det er ikke farlig hvordan du lever. Nei, vi må ikke være så nøye. Og så prøver en å få det til, så det går an. Og så kan en, hvis en kjenner noe tomt i sitt indre, spe på med tilsvarende utvendig aktivitet, så døver ned røsten der inne, og så kan en få fred. Uten å komme til sannhetserkjennelse. Men det er en falsk fred. Og det var den slags fred Israels folke fikk. Når disse kalkpåstrykerne roet ned og sa fred, fred. Her er Herrens tempel. Nå er det her å offre til Gud. Og så er det i orden. Så får det forlating for syndene. Og så kan det fortsette som før. Nei. Er det virkelig sann omvendelse til Herren? Så ber jeg ikke bare om å få forlatelse, men også å bli løst ifra synden. Jeg må bli berget ifra selve synden. Det må bli noe annet i livet. Og nå er det ikke først og fremst at du kan forandre deg selv. I det ytre kan vi jo mange ting. Så det ytre forholdet en ikke vil bryte med, så grunner det seg mange ganger i at en vil ikke. Ikke at en ikke kan. Det er jo sant. Men det er ikke det at du ikke klarer å ordne opp i alle ting. Det er ikke min mening, og de som har hørt meg før om kveldene har tidsnok hørt det. Det står ikke i min makt å forandre mitt hjerte. Men det er noe annet det snakk om her, og det er å være sann. Der jeg kommer med mitt virkelige forhold. Der Gud får tale ut om min virkelige tilstand. Både på innsiden og på utsiden. Og det som var jo djupeste, det var jo avgudstyrkingen som ligger under alt dette. Der en elsker sine lyster mer enn Gud. Avgudstyrking. Der en elsker seg selv mer enn Gud. Det har mer å si at jeg får det som jeg vil. Og derfor vil jeg helle Guds vilje utenfor livet mitt. Og det gjelder jo i forhold til eiendom, for eksempel en ting som gjerrighet og havesyke. En som frister til disse ting, han er jo veldig frister til å kalle det for å være sparsom. For da høres det ut som en dyd. Og så får han at det blir noe positivt. Sånt er vi i grunn mestret med mange ting. Hvis det er noe som ligger ned for meg, så vil jeg finne andre navn på det. Så kan gjerrigheten rett og slett bli sparsom. Og så kan det å være en som baktaler sine medmennesker, og sverter sine medmennesker, bli å være sannhetskjær. Veldig fort vi får det til. Og så kan selvhevding bli misjonsiver. Og du verden, tenk så ivrig jeg er. Og så er det i virkeligheten selvhevding som er bak. Det er selvlivet som får utfolde seg. Og så er det i virkeligheten avgudstyrking, om det ser temmelig fremt ut. Og sånn kan det være nok så mye av inni våre liv. Og så er det så fristende å ikke ta det opp. Bare grave det ned og dekke det til med Guds nåde. Gud er kjærlig, Gud er nådig. Ja, det er sant. Men han er sann. Han er sann. Og den som kommer utenom sannheten her, han skal møte sannheten en dag. Der Gud skal uten omsvøp si deg sannheten om deg selv og ditt Guds forhold. Men den tid er det for sent. Derfor er det om å gjøre en ting, folk. Og det er at vi får være sanne nå. Mens det er nåde å få. Koste enn er, om det aldri så galt. Om du har levt i både det ene og det andre. Ja, hva det enn er. Vær sann du. Og gå til han. Og sanne din synd for Herren. Vi har jo ikke minst David i tanker, kanskje noen kvar. David var jo en mann som var kommet i levende samfunn med Gud og hadde gjort store erfaringer. Men selv om han har levt hemmelig lenge med Gud, så er han ikke verre enn at det tar Gud hånden tilbake, så ligger han fort i både synd og skam. Det har gått så mange. Det har talt så sterkt til meg da. Vokt meg vel på ferden. Redd jeg er for verden. Redd jeg er for meg. Den som de har funnet rette veien vunnet, kan forville seg. Så David. Og så vet jeg hva han falt i. Han falt i hor. Utukt. Som konge så kunne han jo fritt gjøre sånn i forhold til de andre folk. Men i Guds folk var det ikke sånn. Men det var jo i det skjulte det hele foregikk. Og så var det første tanken sånn som melder seg, det er visst gammelt da. Når Adam og Eva hadde falt, så var det det samme. De skjulte seg. Og gjemte seg. Og så unnskyldte de seg. Adam, kvinne, så du ga meg. Og kvinne, ormen. Og så har den alle noe å skulle på. Og sånn er det jo med David at han prøver å skjule seg. Og prøve å ordne opp, og prøve å få det til å se ut så det er ekte saker. Det er mannen som har vært sammen med Batseba. Og så prøvde han å dekke det til. Men så var Gud så nådig med han at han lot ikke lukkes til å være med barn. Da vil jo folk si det var voldsomt dumt. Folk lever i ekteskapsbrudd, så er det jo da at de ikke brukte prevensjon som var galt nå for tiden. Men det er jo ikke det. Barn er Guds gaver da. Men det som var galt var at de levde sammen utenfor ekteskapet. Det som var galt. Ja, ja, vi skal ikke dra inn alt sånt da. Det blir for vidt. Men her er David. Og prøv å skjule det, prøv å skjule det. Og så begynner det ulykkelige, vet du. Når en først skal skjule, så prøver en å skjule synd med synd. Og dekker det til. Og så roter en det bare og verre til. Til slutt så blir han en mordare også. Vel, gjorde ikke han det, det var krigarene som gjorde det. Det var fienden som gjorde det. Men i Guds øye, så var det David. Og så går det et år. Og hva år har det ikke vært for David? Han som var en åndelig leder. Han som hadde skrevet så mye salmer som de brukte i helligdommen. Og selv kunne spille så fint på harpo og synge. Og nå er det noe som feiler David. Han prøvde sikkert å glede seg i Gud og få frem de gamle stemningene. Men det lukkast han ikke. For han hadde en venn i himmelen som ikke tillot falskhet. Dag og natt låg de hånd tungt på meg. Kanskje det er noen her som kjenner den hånda. Du vil prøve å være glad. Du vil prøve å leve med Gud. Men det lukkes deg ikke. For det ligger i hånd på deg. Du er ikke sann. Så går det et år. Og han har vært så ei planta som ikke får vatten. Med livssaft svant som i sommertørken. Det er grunn ingenting som er godt når det er fusk. Mellom meg og Gud. Ingenting som er godt. Selv om jeg prøver å glede meg. Prøver å være med på det ene og det andre. Og prøver å døve ned. Og ulukke hva hvis det skulle greie det. Gjennom tiltak og ytre virksomhet og det ene. Og roa ned den stemmen her inne. Så denne var stille. Det har jo alle sikkert hørt om at samvittigheten vår skal se ut som en trekant. Det har lært jeg på søndagsskolen. Det har jeg hørt av. Trekant. Sitte her inne. Og når det er noe som sårer samvittigheten, før jeg sier mer, samvittigheten er i grunn ikke en pålitelig dommer. Den må justeres på Guds ord. Så om samvittigheten ikke sier sant alltid, må kontrollere at han stemmer med Guds ord. Hvis det ikke er det, så kan han si feil. Men når samvittigheten er justert på hva Gud sier, så er det slik at hvis du gjør noe så imot samvittigheten, så begynte den trekanten å svive. Sånn hørte jeg. Og da kom disse kantene borti, så det ble så vondt. Det stakk. Og du fikk vond samvittighet. Jeg kan jo fortelle eksempel på det. Jeg har av og til fortelt om en situasjon som jeg husker særlig godt i livet. Jeg hjelpte jo mye til hjemme på garden, en liktig gang. Jeg er påsett som bonde fra starten, fra fødsel. Jeg er født som bonde, pleier jeg å si. Og det er jeg ennå. Så det er det jeg er. Predikantet er noe som jeg kommer til. Og så har det vært lukket inn kydene, og de er jo sånn som kyr kan være. Det er i grunn ingenting som kan være så ufordragelig som oppser nasige beist. Da kan de få sinne frem hos noen kvar. Da vet jeg så har prøvd. Jeg har lagt flere kyr i bakken jeg i pur sinne. Ja, jeg må bekjenne såpass. Men det der vil ikke gå på plass, og så treivige skraper så store og støka til. Og så tilfeldigvis så var det en sånn med skarp kant. Og held på å ta seno på kyro. Ja, ja, hun kom seg på plass og var ganske snill etterpå. Og jeg batte henne, og hun stod ikke på foten, skikkelig. Å, hvor det stakk. Vel, vel, far min kommer i floren og skal gjøre stelle unna. Det var vist han som skulle gjøre det. Og så sier han, ja, jeg er kyr så skadet seg her. Jeg sov det, jeg også, jeg. Åh, og dobbelt tyngde på samvittigheten. Skjult deg da. Nei, hun var sikkert hongig etter lat. Ja da, gode grunner. Men det var slik i den tiden at jeg levde med Gud. Det hadde jeg gjort siden jeg var liten. Og det var ikke lenge før Helligånden kom. Og så måtte jeg si, min synd til han. Og da var jeg grøtt. Veien åpen igjen. Og så var det neste, snakk med far din. Ja, ja. Og så kjente jeg da hvordan det var når jeg gikk opp gjennom veien med han og sa, du, den kyro i går, det var meg da. Og så var det så godt i mødlås på en blunk. Men hun kjenner dette der altså. når denne trekanten begynner å svive, og det anklager deg. Og da går det nok an å overhøyre og overhøyre og overhøyre. Til slutt blir denne trekanten rundt som en slipestein, og du merker ingenting lenger. Da kan du få fred. Det er mange som har gjort når de kom inn i vekkelsen, der de begynte å tale om en tilstand. I stedet for å komme inn i lyset da, så overhør den samvittigheten og Guds tale her inne, inntil det var stille. Ingenting som anklager. Jeg har fått fred. Ikke gjennom sannheten, men gjennom å fuske forsettelig til dommeren her inne slutter å tale. Forferdelig. Du må ikke begynne på den veien. Samme hva du har oppdaget hos deg selv. Hvordan du enn har det. Ja, om du har det galt i ditt innerste hjerte. Vær du sann. Gå og si det til Herren. Jeg har syndet mot deg. Jeg har dyrket avguder i mitt hjerte. Og det sværeste jeg makter ikke snudde. Forbarm deg over meg. Når sannhetens time renner, da er ikke Guds hegn. Så kom han med beskjed til David, husker det. David hadde gått et år da. Gutten var født, og med Batseba gått skjult i det kongelige harem, så var alt blåst og fint. Ingen så noe på utsiden. Så kommer det en og banker på, og det vet hvordan det skjedde. En som forteller en historie, og hans øverste dommer i landet feller dommen momentant. Den som har gjort dette skal dø. Den mann er du selv. Da dette alt sammen. Og så står han der. Kan ikke skjule, kan ikke bortforklare. Men må bare si sånn er det bare. Jeg har syndet mot Herren. Nå snakket vi sammen noen hin dagen, eller hvor tid det var, om at selv om David fikk det godt med Gud, så ødelte han så mye med sitt fall, at familiens liv hans etterpå var stort sett ødelagt. Og da har jeg lyst til å si, selv om en synden har vært, når vi kommer til Jesus med det i sannhet, så skjer det at du tok bort min syndeskuld. Ja, så får det konsekvenser i livet. Og det er svært da, å måtte se at jeg ødelegger ikke bare for meg, men barna mine. For å forfølge for barn og barnebarn og barnebarns barn, hvordan jeg steller meg. Det var en danske som sa det at det var en hard nøtt å knekke, sa han. Men det er i grunn ikke en nøtt som vi skal knekke, men en som skal knekke oss. Så vi forstår alvoret i å synde mot Gud. Vel, vel. Men når David da står der med sannheten, kan ikke unnskylde, kan ikke bortforklare, han må bare gå med på, sånn er det Gud. Da var Herren ikke sen. Det var ikke for å straffe David, hon hadde leget tungt. Men han hadde noe til David. Syndernas forlatelse. Du tok bort min syndeskuld. I grunn heller ikke fordi David bekjente. Men fordi Gud i evighet hadde bestemt at synden en dag skulle legges på Jesus. Og han skulle gjøre opp for alle mennesker. Derfor ligger syndernas forlatelse klart for alle mennesker. Så når de kommer til Gud med sin synd i sannhet, så tilsier han de nåde og frelse i Jesus. Det er ferdigt. Synd og de er tilgitt. Og for første gang kan du det å være glad. Etter synd og kom inn. Du tok bort min syndeskuld. Det var ikke lett for David å fatte. Det kan vi se når vi leser salmene. Det var ikke så du skrudde på lys og så var alt vel. Men han begynte å ane. Jeg er fri. Ikke ved å fuske. Ikke ved å bortforklare, men med å stå for Gud med sannheten. Han tok bort min syndeskuld. Og når Gud har tatt noe bort, så er det virkelig borte. Da finnes det ikke noe som kunne anklage David i himmelen. David var ren for Gud. David er hjemme hos Gud. Aldri en anklag om hor eller mord eller fusk. Herren hadde selv tatt det bort. Og hvor godt det er folk. og få være sann. Og få møte han sånn som jeg er. Ikke gjøre meg til og ikke fuske, men være sann. Men hva det kan koste likevel. Og hvor lett det å lure seg unna. Og så finner en et smutthull. Og så går en der så vender skåten og jager. Er du her så har det sånn. Skulle ikke du nå høre hans røst? En hyrde er ute på leiting. Han ser etter villfarne lam som får bort. For villfarne lammet det var han så kjært. Han viet dette bort. Og så kan han ikke la deg få fred. Om du ber om nåde, om du venter på nåde, så kan du ikke få fred. Før du er sann. Og nå er det ikke slik at det er sannhet i oss. Men han vet at det er botten. Det er bedre å si det som det er. Å sanne sin synd, det er å si etter i min munn og mitt hjerte, det som Gud har sagt før i sitt ord. Da er jeg sann. Ja. Det var dette jeg hadde på hjertet i kveld. Ifra Guds ord. Og nå er det slik at vi aner jo da at tida her etter kan bli så kort. Det trekker ting opp over verdens himmel som minner om den siste kampen og Guds trengsel for Guds rike. Og for min del kan det være veldig kort. Og derfor er det slik at når Herren taler, da er det tid å høre. Da gjelder det oss. Da går det an å begynne å lytte til Satan som sier, du skal, men ikke i dag. I dag om du hører hans røst, så forherd ikke ditt hjerte. Gjør seg hard imot Guds tale. Da inntrer det motsette til å bli bødd, nemlig forherdelse. Jeg blir hardere og hardere mot Gud. Du skulle ikke trene så voldsomt på det. Du er hard nok som du er. Og jeg er hard nok jeg også. Nei, det gjelder å bøye seg når Gud taler. I dag om du hører hans røst, så forherd ikke ditt hjerte. Kjære Herre Jesus, og hvor du er imot syndere god. Takk Jesus for du kom. Og takk for du kaller oss til deg. Ikke som vi burde være, men som vi er. Så ber jeg deg at det må lukkes deg og få hver og en til deg med, i sannheten. Så en forstår for deg med sin synd og sier sannheten om alt i håpet. At vi ikke lurer oss unna ditt lys, Herre. Det er så fort gjort. Jeg ber deg, Jesus, om det er noen som på en særlig måte kjemper med deg i disse dager. Herre Gud, gi at de ikke forherder seg imot deg. Så ber jeg for min del at du må fri meg ifra det svik i min ånd, at jeg begynner å forsvare min synd overfor deg. Herre Gud, det ligger så til meg. Jeg har slike talegave når det gjelder å forsvare min synd. Herre Gud, forbarm deg over oss som vi får være sanne. Så takker jeg deg at nå jeg forstår sånn som jeg er for deg, så kommer du sånn som du er, og så er alt godt. Du tok bort min syndeskuld, og jeg takker deg for Jesus. Og det er min trøst når jeg skal møte deg på den store dag, at du har deg selv tatt deg bort. Takker deg Jesus. Amen.